Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջին օրն առանց Գագիկ Ծառուկյանի կուսակցության ցուցանակը քիչ առաջ հեռացվեց Ծառուկյանին պատկանող գինու կոնյակի գործարանի շենքի մուտքից։ Բարգավաճ Հայաստանը սկսել են լքել նաև այդ կուսակցության աջակցությամբ քաղաքապետ ընտրված գործիչներն առաջինն այս շարքում դարձավ Գյումրիի քաղաքապետ կուսակցությունների փոփոխության մեծ փորձ կուտակած Սամվել Բալասանյանը։ Ռուսաստանում ծագած ճգնաժամից ամենաշատը տուժում են Հայաստանն ու Ուկրաինան, աշխարհի ամենահեղինակավոր վարկանիշային ընկերություններից մեկը Fitch Ratings-ը զեկույց է հրապարակում նվիրված ԱՊՀ տարածքում տնտեսական վերջին զարգացումներին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Անցած գիշեր ադրբեջանական զինուժն առաջնային գծի տարբեր հատվածներում հրադադարի ռեժիմը խախտել է հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 4500 կրակոց, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Ըստ հաղորդագրության, պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերը դիմել են համապատասխան գործողության, ադրբեջանական կողմից 3 զոհ է եղել։ Պաշտոնական աղբյուրի փոխանցումը նույն ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի մարտակերտ իստորաբաժանումները կանխարգելիչ գործողություններ են իրականացրել շփման գծի հյուսիսար Արևելյան հատվածում։ Հաստատված տվյալներով ադրբեջանական հատուկ նշանակության ստորաբաժանման 4 զին ծառայող է զոհվել։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տվյալներով հայկական կողմը կորուստներ չի կրել։ Ռուսաստանի ինդիմության առաջնորդ Ալեքսանդր Նավալնին ազատ է արձակվել դատարանը փետրվարին, որոշել էր նրան 15 օրով կալանավորել մարտի 1-ի երթի թռուցիկները բաժանելիս հավաքների կազմակերպման և անցկացման կարգը խախտելու պնդումներով։ Երթը տեղի չեր ունեցել Նավալնի համախոհ Բորիս Նեմցովի սպանության պատճառով, ընդդիմադիրները որոշել են ողոքի ակցիա անցկացնել ապրիլի 19-ին։ Ուկրաինայի դատախազությունը հաղորդել է, որ Բորիս Նեմցովի սպանության ականատես Ուկրաինայի քաղաքացի Աննա Դուրիցկան դիմել է իրավապահներին, տեղեկացնելով, որ ստացել է մահվան սպառնալիք։ Դատախազության խոսնակն Associated Press-ին տեղեկացրել է, որ ոստիկանները կապահովեն Դուրիցկայի անվտանգությունը։ Այսօր Ռիգայի մեկնարկող Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների երկօրյա բանակցությունների գլխավոր թեման Ռուսաստան-Եվրամիություն հարաբերություններն են։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին տեղեկացրել է, որ 28 երկրների արտաքին գործերի նախարարները պետք է քննարկեն Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների հարցը ու Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու տարբերակը։ Նախքան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումը, Մոսկվա ժամանած Իտալիայի վարչապետ Մատեո Ռենցին իր երկրի դրոշի գույներով ժապավենով փաթաթված մեղակներ է դրել Նեմցովի սպանության վայրում։ Ռենցին առանձին հանդիպել է Պուտինին և Մեդվեդևին։ Հանդիպման սկզբում Իտալիայի վարչապետը Պուտինին ասել է, որ ցանկանում է քննարկել Ռուսաստանի և Եվրամիության հարաբերությունների հարցը ուկրաինական ճգնաժամի համատեքստում։ Ստամբուլում սպանվել է Տաջիկստանում հայտնի քաղաքական գործիչ և գործարար Ումարլի Քուվաթովը, նա մահացել է գլխի հրազենային վիրավորումից։ 3 տարի առաջ Տաջիկստանից հեռացած Քուվաթովը նախկինում Տաջիկստանի նախագահի մերձավոր շրջապատից էր, քաղաքական անհամաձայնություններից հետո նա իրեն համարում էր ընդդիմադիր, իր դեմ առաջադրված քրեական մեղադրանքները բացատրում էր քաղաքական ենթատեքստով։ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով դադարեցվել են վարչական դատանի դատավոր Ռոբերտ Սարգսյանի լիազորությունները, տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքը։ BBC-ին հաղորդում է, որ այսօր վաղ առավոտից Ալեպում թեժ մարտեր են ընթանում։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ պատրաստվում է ապրիլին նախաձեռնել բանակցություններ Սիրիայի իշխանությունների և ընդդիմության միջև։ Ղրիմում տեղակայված ռուսական սահմանապահ զորքերի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ ձերբակալել են Հասան Զաքայև անուն ազգանունով անձնավորության, նա կասկածվում է 2002 թվականին Մոսկվայի Դուբրովկա թաղամասում նոր դոստ ներկայացման ժամանակ ահաբեկչություն իրականացնելու մեջ։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես մոտ 24 ժամ է անցել վերջին շրջանի թերևս ամենագլխավոր իրադարձություններից մեկից, իրադարձություն, որի արձագանքը Հայաստանի քաղաքական դաշտը դեռ երկար կզգա։ Խոսքը Գագիկ Ծառուկյանի ակտիվ քաղաքականությունը լքելու որոշման մասին էր։ Սերժ Սարգսյանի եւ պետական ապարատի ճնշման տակ կայացված այս որոշումը Հայաստանի նրագույն պատմության համար առանց չափազանցության կարելի է աննախադեպ համարել։ Կուսակցության գործունեության կասեցում, այն էլ դատարան Իրանի որոշման հիման վրա Հայաստանը տեսել է մեծ ֆինանսական եւ վարչական ռեսուրսների ներգրավմամբ քաղաքական ուժ ստեղծելու անհաջող փորձեր եւս եղել են։ Հիշենք, թե կուս Արտաշես Թումանյանի նոր երկիրը կամ Աղվան Հովսեփյանի հովանու ներքո այդպես էլ չստեղծված միավորում հանուն Հայաստանի կուսակցությունը, բայց դեռ երբեք հայաստանյան քաղաքական դաշտում գործող մեկ թեև իշխող կուսակցության ղեկավարը չէր հայտարարել, թե մեկ այլ ազդեցիկ կուսակցության ղեկավարն իրավունք չունի զբաղվել քաղաքականությամբ։ Շատերի կարծիքով Գագիկ Ծառուկյանի ասպարեզից հեռացմամբ Հայաստանի քաղաքական դաշտն անդառնալիորեն փոխվում է, վերանում է իշխանություններից քիչ թե շատ անկախ ֆինանսական և լրատվական ռեսուրս ունեցող եւս մեկ ուժ։ Ինչ վերադասավորումներ կլինեն երկրի քաղաքական դաշտում առաջիկա օրերին և որը կլինի դրանցում Ծառուկյանի նման ղեկավարից զրկված ԲՀԿ-ի դերը, լսենք Աստեք Բելևյանին։
Մարգավաճ Հայաստանը կենտրոնական գրասենյակ է փնտրում, ազատությանը տեղեկացրեց կուսակցության մամուլի նոր խոսնակ պատգամավոր Վահան Բաբայանը։ Նախկինը հիշեցնեմ, տեղակայված էր Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող կոնյակի գինու օղու կոմբինատի տարածքում։ Ես որևէ կապ այլևս չունեմ Մարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Ծառուկյանի այս հայտարարությունից ժամեր անց գրասենյակը տեղափոխվում է։
Բնական է, դա պետք է լիներ, բայց այս պահին տեղափոխման գործընթաց է տեղի ունենում, ես տեղեկատվության չեմ տիրապետ կոնկրետ որտեղ, հիմա ինչքան գիտեմ նոր տարածքի խնդիր է դրված, որ գրասենյակը տեղափոխվի կենտրոնական, երբ եղավ կոնկրետացում արդեն տարածք եւ հասցե, անպայման ես ձեզ կտեղեկացնեմ։
ԲՀԿ մամուլի նախկին խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը Facebook-յան իր էջում շնորհակալություն է հայտնել բոլոր լրագրողներին համագործակցության համար։ Իսկ կուսակցությունից դուրս է եկել թե ոչ հարցին, Բաբայանը պատասխանեց, թե Ուրիխանյանից հեռացման դիմում չեն ստացել։ Կուսակցությունում իր անդամակցությունը կասեցնելու դիմում է ներկայացրել Օլիմպիական կոմիտեում Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Նոյանը, նա նաև կուսակցության քախորդի անդամ էր, բայց մտադիր է շարունակել Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակի գործունեությունը, ազատությանը փոխանցեց Տոնոյանը։ Բարգավաճ Հայաստանից հեռանալու դիմում են ներկայացրել Նորհաչնի և Բյուրեղավանի քաղաքապետերը Գագիկ Մաթևոսյանն ու Հակոբ Բալասյանը։ Բացատրությունը ԲՀԿ վերջին համագումարում Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունն ու կուսակցության վերակազմավորումն է։ Վերջիններս սակայն չեն հրաժարվել իրենց պաշտոններից, կմնան քաղաքապետեր։
Պատգամավորների վերաբերյալ մենք դիմումներ չունենք, կարող եմ ձեզ ասել այս պահի դրությամբ, եթե կլինեն մենք տեղեկացնենք, իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքապետերին, գյուղապետերին կամ շարքային անդամներին, դա բնական պրոցես է, երեք տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որից հետո հստակորեն պետք է տարանջատել արդեն այն մարդկանց, ովքեր չեն ուզում գուցե և լինել ընդդիմությունում կամ գուցե չեն ընդունում այն կուրսը, որը մենք ենք հրճակում։ Մարդիկ այն, որ զուտ պարոն Սարուկյանի հետ որոշեցին իրենք էլ չզբաղվել քաղաքականությամբ, ես հարգանքով եմ մոտենում բոլորի դիրքորոշումներին, բոլոր իմ գործընկերների ցանկություններին, որովհետև այստեղ ամեն մարդ ինքն է որոշում իր ազատությունների շրջանակներում, թե ինքը ինչ գործունեությամբ կզբաղվի ապագայում։
Ընդդիմադիր ԲՀԿ-ն դեռ չի խոսում այլ կուսակցությունների հետ համագործակցությունից, Բաբայանի խոսքով տեխնիկական հարցերով է զբաղվում։
Երբ որ կավարտվի այս քննարկումների վերլուծությունների փուլը, երբ որ կավարտվի այն մասը, երբ մենք կհասկանանք, թե բարգավաճի խորհրդանական խմբակցությունում ովքեր են մնում, ինչ թիմ է ձևավորվում, եւ ընդհանրապես այս ամենը կավարտվի, այն ժամանակ մենք կնախանշենք մեր քայլերը, կհասկանանք ովքեր են մեր գործընկերները, ովքեր մեր գործընկերները չեն։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյան նորերս ասել էր, ՀԱԿ-ԲՀԿ հետագա համագործակցությունը կախված է հենց Բարգավաճ Հայաստանից, այսօր Զուրաբյանը նկատեց.
Համագործակցության դաշտը շատ մեծ է, ռեժիմը իր երրորդ ժամկետի արգելքը հաղթարելու համար, այսինքն Սերժ Սարգսյանի անձնական իշխանության վերադառնալ համար նախաձեռնել է սահմանադրական փոփոխություններ, և որ բոլոր առողջ ուժերը Հայաստանի միավորվել են բռնապետության այս վերարտադրման ծրագրի դեմ, և բնականաբար սա մի դաշտ է, որտեղ մենք կարող ենք համագործակցել ազգային ժողովում, նույնպես բազմաթիվ հարցերի շուրջ կարող ենք համագործակցել։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Երեք օրվա երկրորդ կեսին հայտնի դարձավ, որ Բարգավաճ Հայաստանի շարքերը լքել է Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։ Վերջինն ի դեպ Հայաստանի քաղաքական դաշտի այն գործիչներից է, ով կուսակցություններ և քաղաքական ճամբարներ փոխելու հարուստ փորձ ունի։ 2000-ականների սկզբին Բալասանյանը կայունություն, ապա նաև ագրոարդյունաբերողների ժողովրդական միություն խորհրդանական խմբերի անդամ էր։ 2002-ի հունիսին նա լքեց այդ խումբը անդամակց հասցելով օրինաց երկրին։ Այդ օրին էր, որ ագրոարդյունաբերողների խմբի ղեկավար Մայակ Հովանիսյանն անդրադառնալով Բալասանյանի և ևս մեկ պատգամավորի Ստեփանավանցի Վրամ Գուլզադյանի անցմանը ոեկի շարքերն ասել էր մեջբերում. «Ես չեմ պատրաստվում Արթուր Բաղդասարյանին անասնագողության համար դատի տալ, քանի որ անասնագողությունը մեր քաղաքական իրականության մեջ չափազանց տարածված երևույթ է», մեջբերման վերջը։ Հետագա 5 տարիներին Բալասանյանն ոեկում էր, այդ ընթացքում հիշվեց հատկապես նրա հայտարարությունը, թե «Իմ ճակատին օրինաց երկիր է գրված»։ ՈԵԿ-ը Բալասանյանը ըրկեց 2007-ին, երբ կուսակցությունն արդեն զուրկ էր իշխանական լծակներից, վերջին տարիներին էլ Սամվել Բալասանյանն ակտիվ ԲՀԿ-ական էր, մինչև Գյումրիի քաղաքապետ ընտրվելը նա նույնիսկ զբաղեցնում էր ազգային ժողովի փոխոսնակի պաշտոնը։ Ինչպիսին կլինի Բալասանյանի քաղաքական ապագան հերթական կուսակցությունը ըլքելուց հետո, Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն ով արդեն նախկին ԲՀԿ-ական է եւ այդ կուսակցության նախկին փոխնախագահը, ԲՀԿ-ից դուրս գալը պայմանավորում է Ծառուկյանի անձով։ Բալասանյանի տարածած հայտարարությունը մեջբերեմ։ Հաշվի առնելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականությունից դուրս գալու մասին որոշումը, այլևս ոչ մի պարտավորվածություն չեմ տեսնում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նկատմամբ։ Միաժամանակ լինելով ապակաղաքականացված կառույցի ղեկավար, նպատակահարմար չեմ գտնում իմ հետակա անդամակցությունը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, մեջբերման ավարտ։ Գյումրիի քաղաքապետը այս պահին լրացուցիչ մեկնաբանություններից խուսափում է։ Քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանն ասում է, որ Հայաստանում այդպես էլ չձևավորվեց կուսակցությունը ոչ թե անձի, այլ գաղափարի շուրջ հիմնելու մշակույթը։
Ցավոք, Հայաստանում այս երկու տասնամյակների ընթացքում չձևավորվեց վերջնական կուլտուրա, ուրեմն կուսակցական արժանության ոլորտում։ Մեզ մոտ ժողովուրդը ոչ թե ընդրում է կուսակցություններին իրենց գաղափարախոսության համար, այլ ընդրում է կուսակցություններին, որովհետև իրենք ընդրում են կուսակցության լիդերին ավելի շատ։ Ինչ վերաբերում է ՊՀԿ-ին անդամակցությանը տարբեր քաղաքական գործիչների կողմից այս տարիների ընթացքում, որ նրանք դարձան ՊՀԿ անդամ, դա էլ էր պայմանավորված Գագիկ Ծառուկյանի անձով։ Ֆլորնել ՊՀԿ-ը անդամ էին դարձել միայն Գագիկ Ծառուկյանի անձը դարձելով, և միայն ոչ Սամվել Բալասանյան, այլ բոլորն էլ լքում են ՊՀԿ-ն, որովհետև Գագիկ Ծառուկյանը երկվայր հայտարարությամբ փաստեց, որ ինքը քաղաքականությունից, ակտիվ քաղաքականությունից դուրս է գալիս, որ ինքնըստինքյան բերեց նրան, որ այն մարդիկ, ովքեր սպասում էր, որ մարդի ինչ-որ թե դրական դրաշարժեր պետք է ունենան, տեղի ունենան ՊՀԿ-ի ներսում, և իրենց գործունեությունը չեղավեց սպասումները, և նրանք որոշեցին լքել ՊՀԿ-ն։
ՊՀԿ-ի շարքերը Շիրակի մարզից առաջինը լքեց Արտիկից ընտրված մեծամասնական պատգամավոր Մուշեղ Պետոյանը։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանը ևս հեռացել է ԲՀԿ-ից։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, Գյումրիից մեկ այլ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը ևս այսօր կթաթարեցնի իր անդամակցությունը ԲՀԿ-ին։ Հիշեցնեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ազգային ժողովի ընտրություններին Գյումրիում հաղթել էր Իշխող հանրապետականին քվեների գրեթե կրկնապատիկ առավելությամբ։
Երեկոյան Մելիք Ադամյան 2 հասցեում գտնվող Հանրապետական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում տեղի ունեցավ ՀՀԿ գործադիր Մարմնի հերթական նիստը, որի ընթացքում Իշխող կուսակցության անդամները կրկին անդրադարձան ներքաղաքական վերջին զարգացումներին։ Դատելով նիստի ավարտին հնչած հայտարարություններից, Հանրապետականի ղեկավար անդամներն ավելի քան գոհացած են վերջին զարգացումներից և այն հանգամանքից, որ ընդամենը 3 շաբաթում հնարավոր եղավ վերջնականապես չեզոքացնել Գագիկ Ծառուկյանի գործոնը։ Ընդհանրապես Հանրապետականի գրասենյակում 3 տիրող տրամադրություններին ամենաշատը թերևս սազում է ժառանգության անդամ Ռուբեն Հակոբյանի օրերը սարված ձևակերպում, անդիմադիր պատգամավորը, հիշեցնեմ, ասել էր մեջբերում. «Այս օրերին ես տեսնում եմ հանրապետականների քաղաքականապես կուշտ դեմքերը»։ Հանրապետականի նիստի ընթացքին հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
Կյանքը վերահաստատեց, որ այսօր Հայաստանի ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժը հանրապետականն է, առաջիկա 10 տարիներին պետք է լինի հանրապետականը, և որևէ մեկը, ով ցանկանում է Հայաստանում պաշտոն զբաղեցնել, առանց Մելիք Ադամյան 2-ով անցնելու չի կարող հաջողության հասնել։ Հինգշաբթի երեկոյան ՀՀԿ գործադիր Մարմնի նիստից հետո ասաց ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, հիշեցնելով անցած տարվա իր աղմկահարույց հայտարարությունը։
Հիշում եք, որ ասում է, առաջիկա 10 տարիներին ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժը պետք է լինի հանրապետական կուսակցության, որովհետև ամենակուր կառույցը, ամենագաղափարական կառույցը, ամենակարգապահ կառույցը, ամենամեծ մարկային ռեսուրս եւ կարգապահական թիմ ունեցող ուսուցիչը հանրապետական ուսուցիչն է եւ անկախ նրանից ով ինչ պաշտոն է ուզում զբաղեցնի առանց մելիք ադամյան երկուսով անցնելու, այսինքն առանց հանրապետական ուսուցիչական քարտիկը հարցնելու, ցանկացիր քարտիկը չի կարող հաջողություն ունենալ։ Ես չեմ վերահաստատում, կյանքը վերահաստատեց, որ այսօր Հայաստանի ամենաազդեցիկ, ամենաառաջատար քաղաքական ուսուցիչությունը իր թերությունով հանդերձ։ Երեք որևէ մեկը ճշմարտության հրաժարվում չի հանրապետական ուսուցիչությունը։
2014-ի ապրիլին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի անակնկալ հրաժարականից շաբաթներ անց Շարմազանովը հայտարարեց, եթե որևէ մեկը հավակտում է դառնալ Հայաստանի նախագահական վարչապետ, ապա այդ ճանապարհը ուղիղ անցնում է Մելիք Ադամյան փողոցով։ Երևանի Մելիք Ադամյան 2 հասցեում է գտնվում ՀՀԿ կենտրոնական գրասենյակը։ Այն ժամանակ Շարմազանովի խոսքերից ընդամենը օրեր անց ՀՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հակադարձեց։ Առաջիկա մինչ ընտրություններ էլ անցկացվեն, նախագահական թե խորհրդարանական հաղթանակը շրջանցելու է Մելիք Ադամյան փողոցը։ ՀՀԿ-ի նոր ընտիր ղեկավար Նաիրա Զորաբյանն այսօր ազատության է զրույցում այսպես արձագանքել Շարմազանովին.
Եթե իմ հիշողությունը չի դավաճանում, Հայաստանում իշխանությունները ձևավորում են ընտրությունների միջոցով եւ ժողովուրդը ընտրությունների միջոցով է որոշում, թե որ քաղաքական ուժն է ձևավորելու իշխանություն եւ որ քաղաքական ուժն է լինելու մեծամասնություն։ Եթե իհարկե Հայաստանի Հանրապետության մեջ որևէ բան չի փոխվել եւ ընտրություններ հաստատությունը Հայաստանի Հանրապետությունից չի հանվել։
Երեք Շարմազանովը նաեւ հայտարարեց 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթելու ամենամեծ շանսերը այսօր ունի հանրապետականը, միաժամանակ հավելելով.
Ժողովուրդը ինչպիսի ընտրություն անի, պատկերը դա պետք է լինի, բայց բերեք ճիշտը ասենք, որ այսօր ժամանակը եւ կյանքը ցույց տվեց, որ ամենակայացած քաղաքական ազդեցիկ ուժը հանրապետականն է։ Իհարկե հայաբաղական դաշտանքը եւս շատ կայացած, շատ ավելի փորձառու եւ գաղափարական քաղաքական կառույց է, բայց բերեք ընդունենք, որ ազդեցությունը համաձայն չէ։
Միայն հույզ
է։ Կան գաղափարական ուսուցիչներ, կան իհարկե պարզապես այդ ուսուցիչներում ներքին խմորումներ կան։ ՕԵԿ-ն է հետաքրքիր ուսուցիչն, որ ունի գաղափարական ուղղվածությունը ժառանգությունում նմանավան նախին շրջանում ուժեղ են, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ 5 անդամից խմբակցության կարծես չկա 2 անդամ, որը նույնիսկ քվյարկի հակում են տեսան, որ այլևս երկվես հակի կարապի երկը եւ հապա հակ այլևս վերիացվել օֆսայդում գործող քաղաքական ուժի եւ Տեր Պետրոսյանի վերջին ելույթը ցույց տվեց, որ հակը վերիացվել մարգինալ քաղաքական ուժի, ուզեմ թե չուզեմ, այդպեսին է իրականությունը։ Մարգավաճը կտեսնենք։
Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով Շարմազանովի հայտարարությունը վկայում է, որ հանրապետականները բռնապետի մտածելակերպ ունեն եւ միայն մտածում են իրենց իշխանության հավերժացման մասին։
Սա նաեւ մատնում է իրենց թուլությունը, որովհետեւ ակնարկելով, որ պաշտոններ կարող է ստանալ միայն Բաղրաման 20-26-ից, սա ուղղակի մեսիջ է իրենց քաղաքական հնարանին, պաշտոնյաներին, որ ուրիշ ճանապարհներ մի փնտրեք, մեզ հետ գործ ունեցեք։ Իսկ նման մեսիջներ ասում են այն վիճակում, երբ որ իշխանությունը թուլացած են ասում եւ հասկանում են, որ մարդիկ արդեն իրենց ապագայի, իրենց կարիերան կամ իրենց ապագան չեն կապում իշխանությունների հետ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան մամուլի գլխավոր թեման բնականաբար նույնն է՝ Գագիկ Ծառուկյանի հերացումը քաղաքական ասպարեզից, թերթերի տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ծառուկյանը գնաց, հարցականները մնացին վերնագրով հոդվածում հրապարակը գրում է. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության արտահերթ համագումարից հետո արկախված հարցերը շատ էին։ Օրինակ, ինչ է նշանակում Ծառուկյանն այլևս կապ չունի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ, այսինքն նա նաև ԲՀԿ անդամ չէ, թե շարքային ԲՀԿ-ական է, կամ այսուհետև է ֆինանսավորելու կուսակցությունը, միթե դրանից էլ է հրաժարվում Ծառուկյանը, միգուցե հետ այսու բեռն ընկնելու է ԲՀԿ գործարարների ուսերին, կամ էլ ԲՀԿ-ն կազմալուծած ՀՀԿ-ն է ստանձնելու ֆինանսավորման հարցը։ Լրագրի հետ զրույցում իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը գնահատում է. Սա քաղաքական հետապնդում է ըստ քաղաքական նպատակահարմարության. Հետաքրքիր է, որ նման սպառնալիքներ հղող կուսակցության ղեկավարն ինքն իր բովանդակությամբ գործելավոճով ու բնույթով ոչնչով չի տարբերվում այդ կուսակցությունից, տվյալ դեպքում ԲՀԿ-ից. Այն հրապարակային մեղադրանքները, որոնք դրվեցին սպառնալիքների հիմքում, դրանք հայելային արտապատկերմամբ վերաբերում են հենց կառավարող ՀՀԿ-ին, որը լցված է և օլիգարխներով, և հարկեր չվճարելու հակում ունեցող անձանցով, և կոռուպցիոն մեխանիզմների մեջ է ընդգրկված, լրագրին ասել է Արթուր Սաքունցը։ Ժողովուրդը գնահատում է, Գագիկ Ծառուկյան քաղաքական դերակատարին քաղաքականությունից հեռացնելուց հետո Սերժ Սարգսյանին այլևս ոչինչ չի խանգարում իրականացնելու իր նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումները։ Սահմանադրական փոփոխություններ առանց քաղաքական կոնսոլիդացիայի վերնագրով հոդվածում 4-րդ ինքնիշխանությունը եզրակացնում է։ Սահմանադրական փոփոխությունների հարցում Սերժ Սարգսյանն այնուամենայնիվ չի կարողացել հասնել իր համար ցանկալի պատկերի և չակերտավոր մեծ նշանակություն ունեցող լայն քաղաքական կոնսոլիդացիան այդպես էլ չի կայանում։ Սահմանադրական փոփոխություններին կողմեն միայն հանրապետական կուսակցությունն ու դաշնակցությունը, նկատում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք, աշխարհի ամենահեղինակավոր վարկանիշային ընկերություններից մեկը, Լոնդոնում գործող Fitch Ratings-ը նոր զեկույց է հրապարակել նվիրված հետխորհրդային տարածքի տնտեսության վիճակին։ Դրա համաձայն Հայաստանը և Ուկրաինան ռուսական տնտեսության անկումից ամենաշատ տուժած պետություններն են։ Գլխավոր պատճառներից մեկը Ռուսաստանից ստացվող մասնավոր տրանսֆերտների քանակն է և ազգային տնտեսությունների կախվածությունը դրանցից։ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը ևս զգալի խնդիրների են բախվել, բայց դրանց գլխավոր պատճառն ըստ Fitch-ի մասնագետների միջազգային շուկայում նավթի գների կտրուկ անկումն է։ Այս ֆոնին ի դեպ Հարևան Վրաստանում տիրողկացությունը զգալիորեն տարբերվում է դեպի լավը։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Հայաստանը և Ուկրաինան առավել խոցելի իրավիճակում են հայտնվել Ռուսաստանում տնտեսական աճի տեմպերի կտրուկ անկման հետևանքով։ Իր հերթական զեկույցում տեսակետ է հայտնում Fitch վարկանիշային կազմակերպությունը։ Հեղինակավոր միջազգային վարկանիշային գործակալությունը հրապարակել է իր հերթական զեկույցը, որի ուշադրության կենտրոնում ռուսաստանյան տնտեսության կտրուկ դանդաղումն ու դրանից բխող հետևանքներն են։ Եվ այսպես ֆինանսական աշխարհում մեծ հեղինակություն վայելող կազմակերպությունը փաստում է, ռուսական տնտեսության ձախողումները զգալի ցնցումների տեղի կտան անկախ պետությունների համագործակցության մաս կազմող երկրների տնտեսություններում, չնայած այդ երկրների վարկային պրոֆիլի վրա դրա ազդեցությունը զգալիորեն տարբերվում է, ասվում է զեկույցում։ Ռուսաստանը Հայաստանի թիվ 1 արտահանման շուկան է, օտարերկրյա ներդրումների, տրանսֆերտների խոշորագույն աղբյուրը, որն ապահովում են այնտեղ աշխատող հայաստանի քաղաքացիները, հետևաբար ռուսական տնտեսության դանդաղումը զգալի ազդեցություն է թողնում Հայաստանի տնտեսության հեռանկարի վրա, պարզաբանում է գործակալությունը։ Ուկրաինայի պարագայում Fitch-ը մատնանշում է Ռուսաստանի հետ այդ երկրի ունեցած ավանդական տնտեսական կապերի փլուզման հետևանքով արձանագրված կտրուկ տնտեսական անկումը։ ԱՊՀ անդամ երկրներից Ղազախստանն ու Ադրբեջանն ըստ գործակալության մեծապես կտուժեն նավթի գների անկումից։ Այս երկրների համախառն ներքին արդյունքի համար Ռուսաստանով պայմանավորված ռիսկերը ավելի ցածր են, սակայն ռուսական ռուբլու արժե զրկումը այդուհանդերձ խնդիրներ է առաջացնում Ղազախստանում և Ադրբեջանում։ Վրաստանի պարագայում գնահատականները պակաս հորետեսական են։ Ըստ Fitch-ի վրացական տնտեսությունն առավել քիչ է կախված Ռուսաստանից կատարվող դրամական փոխանցումներից։ Գործակալության փորձագետների համոզմամբ առկա է ղազախական արժույթի արժե զրկման մեծ հնարավորություն, և չնայած ինչպես տենգեի, այնպես էլ ադրբեջանական մանաթի համար արժե զրկումը լուրջ ռիսկեր է պարունակում, սակայն երկու երկրներն էլ կայունության մեծ ներուժ ունեն, նշվում է զեկույցում։ Fitch-ը դրական է գնահատում այն փաստը, որ Հայաստանը և Վրաստանը լողացող փոխարժեքի քաղաքականություն են որդեգրել, ինչը վարկանիշային կազմակերպության գնահատմամբ մեղմացնում է տնտեսությանը հասցվող հարվածները և խնայում է այդ երկրի արտարժույթային պահուստները։
Վերադառնանք Երևան, վերաքննիչ դատարանը մերժել է Հայաստանի ավելի քան 1 տասնյակ քաղաքացիների հայցնն դեմ իրավունք թերթի։ Հիշեցնեմ, իրավունքն անցած տարվա գարնանը մի յուրատեսակ սև ցուցակ էր հրապարակել, որում ընդգրկված էին սոցիալական ցանցերի բազմաթիվ օգտատերեր։ Նրանք ըստ իրավունքի խմբագրակազմի ազգի թշնամիներ էին, պարզվում է, սակայն, որ ազգի թշնամի անվանելը զուտ չեզ օգտվորակում է, այլ ոչ թե վիրավոր, անկանոնյան դեպս նման տեսակետ ունեն հայաստանյան դատարանները։ Ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Իրավունք թերթի մի հրապարակումից վրթովված և վիրավորված 16 քաղաքացիներ իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը վերականգնելու նպատակով կդիմեն Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Անդրադառնալով 3 վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի կողմից մերժված իրենց հայցապահանջին, ազատության են փոխանցեց թերթի այդ հրապարակման թիրախ դարձած անձանցից Գանե Արուստամյանը։ Վերջինիս պնդմամբ իրավունքի խմբագիր Հովանես Գալաջյանի հեղինակած, նրանք սպասարկում են միջազգային համասեռամոլ լոբինգի շահերը, ազգի և պետության թշնամիների ցուցակ հոդվածը ոչ միայն վիրավորել է հայցվորների պատիվն ու արժանապատվությունը, այլև լրջորեն վտանգում է նրանց կյանքը։
Եթե հիշում եք, հոդվածի մեջ ակնհայտ հայտարարված էր, որ մեզ պետք է հալածել, մեզ չպետք է բարևել, մեզ չպետք է աշխատանք տալ, եւ առհասարակ հանրությանը կոչ էր արվում, որպեսզի մեզ շատ վատ վերաբերմունք ցուցաբերվի, եւ չի բացառվում, որ մի խելապակաս ծայրահեղական կամ ազգայնական մեզանից յուրաքանչյուրին կարող է հետապնդել եւ վնաս պատճառել, հասկանում եք։
Ամիսներ առաջ հրապարակված այդ հոդվածում Հովանես Գալաջյանը հրապարակել էր 60 քաղաքացիներից բաղկացած այդպես կոչված սև ցուցակ, դրանում հայտնվածների Facebook-յան էջերի հղումներով, կոչ անելով նրանց նկատմամբ զրո հանդուրժողականություն ցուցաբերել, քանի որ ըստ հեղինակի վերջիններս մեջբերում եմ ազգի և պետության թշնամիներ են և զոմբիներ, մեջբերման ավարտը։ Եվ Առաջինատյանի և վերաքննիչ դատարանը սակայն վճռեցին, որ այդ հրապարակմամբ չեն խախտվել անձանց իրավունքները, չի ոտնահարվել նրանց պատիվն ու արժանապատվությունը, մինչդեռ Արուստամյանը պնդում է, այսպիսի դեպքերը կարող են վատ նախադեպ դառնալ։
Ցանկացողը կարող է ցուցակագրել անհաճո մարդկանց և նրանց հանարգանքի սյունին գամել, հայտարարել, որ այդ մարդիկ, չգիտեմ, հոգեկան հիվանդներ են, ռուսամետներ են կամ եվրոպամետներ են, մի խոսքով ցանկացած վերնագրի տակ մարդիկ ցուցակագրում են և հրապարակում։ Վերադարձել ենք ինկվիզիցիայի ժամանակներ, սա խորը միջնադար է, և 37 թիվը այլևս Հայաստանում լեգիտիմ է և իշխանությունները խրախուսում են այդ մարդավորսը։
Ավելացնենք, որ վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ հայցվորները նաև պետք է 50,000 դրամ վճարեն պատասխանող յուրաքանչյուր կողմերին՝ Իրավունք Մեդիա ՍՊԻ-ին և Հովանես Գալաջյանին։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Թուրքիա։ Իրավապաշտպաններն այստեղ ահազանգում են, որքան ուժեղանում է Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի անձնական իշխանությունն, այնքան ավելի կոշտ մեթոդներ է որդեգրում թուրքական ոստիկանությունը, լսենք Հրաչ Մայոկումյանին։
2014 թվականի ընթացքում Թուրքիայում տեղի ունեցած բռնությունները անփոփոխ զեկույցը արձանագրում է, որ 1500-ից ավելի քաղաքացիներ, այդ թվում 112 երեխա, ցույցերի բողոքի ակցիաների ժամանակ վիրավորվել են անվտանգության ուժերի գործողությունների արդյունքում, ավելի քան 11260 մարդ բանտարկվել է ներառյալ 241 փախստական։ Մարդու իրավունքների ինտերակցիոն զեկույցը փաստում է, որ 3400 քաղաքացիներ խոշտանգումների դաժան վերաբերմունքի նվաստացումների և անարդար պատիժների են ենթարկվել, որոնցից 1020-ը դաժանություններ և խոշտանգումներ են կրել կալանավայրերում։ Հրապարակված փաստերը ևս մեկ անգամ ցույց են տալիս Թուրքիայում կանանց նկատմամբ բռնությունների վտանգավոր մասշտաբները, գրում է հյուրը Daily News-ը։ Իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչ Սոնգյուլ Աբդիլը ասել է, որ 2014-ին Թուրքիայում 296 կին է սպանվել, 30 կին ինքնասպանություն է գործել, 191-ը ենթարկվել է սեռական բռնությունների, 585-ը հոսպիտալացվել է ծեծվելու և մարմնական վնասվածքներ ստանալու հետևանքով։ Ինչ վերաբերում է երեխաների դեմ կատարված բռնություններին, ապա զեկույցը փաստում է, որ անցած տարվա ընթացքում բռնարարքների արդյունքում 44 երեխա է սպանվել, 219 վիրավորվել են, անչափահասները ենթարկվել են նաև դաժան վերաբերմունքի և բռնությունների, 64-ը կալանավայրերում, իսկ 23-ը քաղաքացիական կյանքում։ Զեկույցը նաև փաստում է, որ 2014-ի ընթացքում Թուրքիայում 241 փախստական կամ միգրանտ է կալանավորվել, որոնցից 22-ը երեխաներ են։ Զեկույցը կազմվել է մարդու իրավունքների ինկերակցության բաժանմունքներում ստացված անհատական դիմումների, մարդու իրավունքների խախտումները ուսումնասիրող հանձնաժողովների հաշվետվությունների, մամուլի հրապարակումների և հաղորդագրությունների, ոչ կառավարական կազմակերպությունների և պետական ինստիտուտների տվյալների հիման վրա։
Այս ժամին այս կլնենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանները Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7-ին առայժմ։